Bişkek'te saat 18, Azattık. Radyosuna Süleybüs. Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президент шайлоого катышуу ниетин билдирди. Турсунбеков президенттикке ат салыш үмүтүн ал мүчө болгон КСДП партиясы жалгыз талапкер катары учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековду атаган соң айтып чыкты.
Мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке катканым жок.
Бул жерде бир маселе келип чыгат. Демек СДПКнын ичинде маселелер бар экен деген.
НАТО'nun коргоо министрлери Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү жөнүндө макулдашты, бирок так саназырынча атала элек. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн Кыргызстан жана дүйнө окуяларынан мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырмакчы. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ-да жакынкы чыгыш менен Батыш Африкадагы 6 өлкөгө карата иммиграциялык чектөө иштей баштады. Президент Дональд Трамптын мындай иммиграциялык буйругу 29 июнда Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирди. Ага ылайык, калкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар түзгөн Сирия, Судан, Сомали, Ливия, Иран жана Йемендин жарандары АКШ-да жакын туугандары болбосо виза ала албайт. Жакын тууган деген категорияга чоң ата, чоң энелер, неберелер, агайжелер, таекелер кирбейт деп кабарланган. Гавайи штаты 5 эмиде федералдык сотко кайрылып, президенттик администрациянын соңку чектөө боюнча айгарым укуктарын түшүндүрүп берүүнү өтүндү. Мындай чектөө 90 күнгө созулат. Президенттин буйругу боюнча баардык качкындар 120 күнгө чейин АКШ-га киргизилбейт. Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокурордун Заноза Кейжи сайты жана мурдагы депутат Чолпон Жакупова боюнча доо арызын толук канааттандырды.
Взыскать Жакупова Чолпон Едина на 1955.
Студия Кымбат Архарова, муну менен Чолпон Жакупова жана Заноза Кейжи сайты президент Алмазбек Атамбаевдин абройуна шек келтиргенде таап белгиленген акыны төлөгө милдеттендирди. Башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоо жүйөсү менен 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн Заноза Кейжи сайтын сотко берген. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн Чолпон Жакупованын пикири жарыяланган. Прокуратура сайтты негиздеген Промедиа фондунан анын журналистин Арнаевтан жана эки депутат Жакуповунун ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Алгачкы өкүм чыккан жума күнкү жараянга Чолпон Жакупова келген жок. Анын адвокаты Тимур Султанов Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө укукту экенин, эки депутатка эч негизсиз козголгонун белгиледи. Адвокаттар эми шаардык сотко кайрыла турганын айтышты. АКШ-нын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Иранга каршы чара көргөн жок деп Коопсуздук Кеңешин сынга алды. Ал Иран уюмдун курал эмбаргосу сыяктуу санкцияларын бир нече ирет көз жаздымда калтырганын 29 июндагы жыйында айтты. Жыйында Иранга каршы санкциялардын аткарылышы тууралуу башкачы Антонио Гутерештин 3-чү баяндамасы талкууланды. Анда бир жылдан ашык убакыт мурда Иранга таандык курал жарактар Индия океанында колго түшүргөнү, жыл башында расмий Тегеран уюмдун макулдугу жок баллистикалык ракета учурганы айтылат. The Secretary General's report makes clear that Iran is in violation. Баш катчынын баяндамасы Иран Коопсуздук Кеңешинин 2231 номерлүү резолюциясын бузганын бышыктап жатат. Бирок Коопсуздук Кеңеш бул боюнча эмне кыла алды деп суроо салган элчи Хейли, Иран террорчуларга курал жарак берип, жакынкы чыгыштагы жаңжалдарды чечүү жолдорун татаалдаштырып жатат деп кошумчалады. Расмий Тегеран болсо мындай айыптоолорду чындыкка жатпайт деп буга чейин четке каккан. Чүй облусунун Сокулук районундагы дача суу айылына кулаган түркиялык Боинг 747 үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп өттү. Бул тууралуу комиссия мүчөсү Республика Ата Журт фракциясынын депутат Максат Сабиров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учактагы жүктүн 2 тоннасы гана Кыргызстанга багытталганы, ал жүк зажигалка экени белгилүү болду. Депутат ошондой эле иликтөө иштери кыйраган учакта президенттин атына келген жүк болбогонун аныктаганын айтты.
Андай президентке таандык эч нерсе жок болгон. Эми андай фамилияга эч ким эстигени жок. Комиссиянын жыйынтыгы болушту чыкты. Ал жерде жүктөрдүн перечендерин карап чыктык. Единственный Кыргызстанга деген груз жана 2 тонна эме экен зажигалка дейт.
Деди депутат Максат Сабиров. 16 январда Боинг жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматка караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кетти деген айдоочуга карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл райондук милициясынын жетекчи орун басары Максатбек Мусаев билдирди. Чолпон Ата шаарында унаа кырсыгына кабылган 36 жаштагы патрулдук милиция кызматкери алган жаратынан өзүнө келе албай көз жумган. Бүгүн ал туулган айыл Григорьевкада жерге берилет деп кабарланды. Окуя 28 июнда болгон. Күбөлөрдүн айтымында жол боюнда турган патрулдук милициянын автомашинасын катуу ылдамдыкта келаткан Субару маркасындагы жеңил унаа сүзүп кеткен. Германиянын парламенттин төмөнкү палатасы 30 июнда бир жыныстуу никени мыйзамдаштырды. Мындай мыйзамды 393 депутат колдоп, 226 каршы болду. Немис канцлер Ангела Меркель бул маселени добушка чыгарууга каршылыгын билдирип келген. Бирок ал бейшембиде өз ветосун алып салып, депутаттарды партиянын эрежесине ылайык эмес, өз аң сезими менен добуш бергөндөдү. Ал жума күнкү мыйзамга каршы деп добуш бергенин айтты.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die
Менимче Германиянын негизги мыйзамдарында белгиленгендей нике аял менен эркектин ортосунда түзүлөт. Ошондуктан бүгүн мыйзамга каршы добуш бердим, деди Меркель. Эми бул мыйзам жылдын аягында күчүнө кирет деп күтүлүүдө. Ага ылайык ЛГБТ өкүлдөрү мыйзамды никеге турган бала асырап алууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чеки ТОРК эми. Эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Бүгүн түндө Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Ал эми күндүз Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21 күндүз 28-33, Суусамырда түнкүсүн 1-6 күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 12-17 күндүз 28-33, Баткене түнкүсүн 17-22 күндүз 28-33, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 17-22 күндүз 28-33, Ысык Көл түнкүсүн 8-13 күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 5-10 күндүз 23-28, ал эми Борбордо түнкүсүн 15-17 күндүз 31-33 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сөз башында айтылгандай, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президент шайлоого катышуу ниетин билдирди. Ал бул тууралуу парламенттин акыркы сессиясынын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынында айтты. Турсунбеков президентке ат салышуу ниетин ал мүчө болгон КСДП партиясы жалгыз талапкер катары учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековду атаган соң билдирүүдө. Парламент төрагасынын президентке баруу чечими эмнени билдирет жана Жогорку Кеңештин акыркы жылдагы ишмердиги тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков парламенттин экинчи сессиясынын жыйынтыгы тууралуу маалымат жыйынын өткөрдү. Анда спикер депутаттардын өткөн 8 айдагы аткарган иштери, кабыл алган мыйзамдар тууралуу учкай маалымат берди. Бирок маалымат жыйынынын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин ишмердигинен да төрага Турсунбековдун президенттик шайлоого байланыштуу пландары журналисттердин кызыгуусун жаратты. Чыныбай Турсунбеков президенттик үчүн ат салышы мүмкүн деген буга чейинки сөздөрдү ырастап, шайлоого катышуу ниети бар экендигин жашырган жок.
Президент дагы бул боюнча өзүнүн позициясын айтты. Биз да президенттик өз бул темада бир канча жолу сүйлөштүк. Ал киши элге, силерге, журналисттерге жарыялаган, элге жарыялаган маалыматтардын баары туура. Мен дагы ошол негизде өзүмдүн ишимди жүргүзүп атам. Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке катканым жок.
Ниетиңиз бар? Ниет бар. Турсунбеков бул тууралуу жакын арада ачык жарыялай турганын айтып, бул ирет кеңири маалымат берүүнү каалаган жок. Ал эми журналисттердин социал-демократтар фракциясынын бир нече жыл жетектеген адам катары, бул партия учурдагы премьер-министрдин талапкерлигин көрсөткөнүнө таарынган жоксузбу деген суроосуна төрага Турсунбеков төмөнкүчө жооп кайтарды.
Еще неизвестно, кому обидно.
Ким ыза болоору дагы белгисиз. Менби же башкаларбы? Мисалы мен таарынган жокмун. Мен таарынчактардан эмесмин.
Я не из обидчивых. Я скажу так, я не из обидчивых.
Бийликтеги социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары алып чыгарын жарыялаган. Бул чечимди партиянын 15 июлда өтчү курултайы бекитери күтүлүүдө. Партиянын жетекчилиги Жээнбеков жалгыз талапкер катары көрсөтүлөрүн бир нече жолу билдирген. Бирок Чыныбай Турсунбеков партиянын чечимине карабай шайлоого аттанышы мүмкүн экендиги айтылып келген. Мындай маалыматтар боюнча Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын түптөөчүсү президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада пикирин билдирип, Турсунбеков өзүн өзү көрсөтүү жолу менен гана шайлоого катышы мүмкүн экендигин шаардана кылган. Ошентип учурдагы премьер Жээнбеков менен катар Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да президенттикке атсалышы мүмкүн болууда. Саясий эксперт Орозбек Молдалиев бул кырдаалды бийликчил социал-демократтар партиясындагы айрым пикир келишпестиктердин жыйынтыгы катары баалап жатат.
Жогорку Кеңештин спикери менен президенттин эмелеринин айырмалары аз эле полномочияларында. Тескерисинче парламентаризмди курабыз дегенден спикердин спикерликтер эме көп болуш керек эле да. Талаптар. Ошол жерден бул жерде мындай айтылбаган сөздөр чыгып атат. Аны туурабы эмне атасыңар? Партиялык принцип менен болбой, башкача принцип менен выдвиге жөнө болуп аткан. Ошон үчүн Чыныбай Акунович президенттикке чыгам деген ой болсо чыгыш керек. Эми бул жерде бир маселе келип чыгат. Демек СДПКнын ичинде маселелер бар экен деген.
Ошол эле кезде бүгүнкү маалымат жыйынында Чыныбай Турсунбеков парламенттин ишмердигине канааттангандыгын билдирди. Жогорку Кеңеш төрагасы акыркы 8 айда сот реформасына байланыштуу электрондук өкмөткө өтүү жана социалдык маанидеги мыйзамдарды маанилүү катары санаарын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылдын сентябрынан 1 июнга чейин парламент 186 мыйзамды кабыл алып 21 четке каккан. Мындан сырткары эл өкүлдөрү 757 токтом долбоорун кабыл алган. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов учурдагы чакырылыштагы парламент өз миссиясын толук кандуу аткара албай жатат деген пикирде.
Парламенттик мамлекет деген миссиясын чече алган жок булар. Кабыл алынган закондор иштебей атат. Ошонун иштешин булар толугу менен карап чыгыш керек эле. Андан тышкары сессияда кандай катышуулар болуп атканын, кандай маселелер чечилип чечилбей калгандарын көрүп атасыңар. Акыркы сессияда болсо канча маселенин баарын чечип коюп кетип калышты.
Чындыгында эле жарандыкоо менен коомчулукта депутаттардын этикасы, парламент жыйындарына катышуусу боюнча бир катар сындар айтылып келет. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да мойнуна алып, аны депутаттарга карата талапты күчөтүү менен гана чечүү мүмкүн деген пикирин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан алдыдагы баяндамабыз теми Маек менен улантабыз. Кыргызстанда саясий жоопкерчиликтин жетишсиздиги парламенттин өз алдынча саясий институт катары калыптанышына тоскоол жаратып жаткан факторлордун бири болууда. Мындай пикирин Азат корго маегинде саясат талдоочу Эмил Жураев билдирди. Жогорку Кеңеште алгылыктуу конструктив позициянын жоктугуна дагы кандай себептер таасир этип жатат? Талдоочу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Эмил Мырза, 2010 жылы бийлик алмашып, жаңы конституция кабыл алынганда Кыргызстан парламенттик демократияга өткөнү жарыяланган болчу. Бирок Жогорку Кеңеш мындай өз алдынча саясий институт катары калыптана албай жатат. Өкмөттү да көзөмөлдөгөнгө баягы толук кандуу чамасы жетпей жатат деген сын пикирлер айтылып келет. Сиз мындай пикирге кошуласызбы жана негиздүүбү мындай сын? Кандай деп ойлойсуз?
Ооба, менимче жаңы саясий системаны эске алып, ошо парламенттин ролунун күчөсүн күчтүүрөк багытта нукта алып баруусун күткөн элек. Бирок тилекке каршы, менимче азыркы чакырылыштагы парламент мүмкүн мурдагы парламентке салыштырмалуу дагы да алсызыраактай сезилет.
Эмне себептен мындай болот?
Бир топ объективдүү себептери болсо керек дейм. Анын арасында ошол эле ар бир партиянын, фракциянын, алардын лидерлеринин өзгөчө кызыкчылыктары бар саясий. Ошол кызыкчылыктарга жараша президенттин кеңсеси менен же премьер министрдин менен тил табышуусу орун алып атат. Кээде тескерисинче жана карама каршылыктар чыгып, ошол бир алгылыктуу конструктивдүү парламенттик позиция кабылданбай калып атат деп ойлойм.
Парламенттик оппозиция деген түшүнүк деги эле унутта калып баратат деген да пикирлер бар бизде.
Ооба, парламенттик оппозиция деле мааниси анчейин көп болбой турат. Башкаруучу коалициянын деле анчейин мааниси жок. Мындай карасак, ушул өткөн жылдын ичинде эле оппозицияда жүргөн бир фракция коалицияга кирди, коалицияда жүргөн бир фракция чыгып калды. Тескерисинче орун алмашып, ошол эле катышып жүргөн коалициянын ичиндеги партиялардын ичинде канча сын пикирлер айтылып өкмөт тарабына айтылып эле жүрөт, ошо анын мындайча айтканда жемиши деле анчейин байкалбайт. Мындайча айтканда ошол парламенттик системада, парламенттик демократия курабыз деп атсак, ушундай кырдаалда системада биз кантип кантип парламенттин күчүн күчөтө алабыз, фракциялар, партиялар кантип анткенде ушул систематикалык түрдө, регулярдуу түрдө иш алып бара алышын менимче депутаттарыбыз да, фракция лидерлери да анчейин түшүнүшү элек.
Парламенттик демократия жолунда бул албетте мындай бир кооптуу көрүнүш катары да бааласак болот да, мындан чыгуунун деги эле жолдору барбы, жокпу, оңолуп кетүүнүн?
Менимче биринчи эле кезекте ушул саясий жоопкерчилик деген түшүнүк бар. Ал партияларга да тиешелүү, партиянын жетекчилерине өзгөчө тиешелүү. Ошол эле партиялар кандидаттарын парламентке алып келчү кишилерин талдап атканда ошо өтө кызаттык менен, жоопкерчилик менен карашым керек болчу. Парламентке келгенден кийин да бир топ канча депутаттарыбыз мандаттарын тапшырып чыгып кетишти. Ал жагында өтө мындай кылдат каралышы керек. Анткени акыртүү канчалык биз мыйзам жазбайлы, системаны өзгөртпөйлү, эң негизги маселе бул адам маселеси, адамдык профессионалдык маселелер. Ошолордун баарысын эске алганда менимче бизде башка айла жок. Мыйзамдарды кайра 100 жолу кайра жазган менен эгер өзүбүз түшүнө албасак же кызыкчылыктарыбыз такыр башка бир башка жакта болчу болсо, анда биз парламент демократияга жетишүүбүз өтө кыйын болот.
Эмил мырза, соңку суроом, мыйзам долбоорлорунун сапаты боюнча да сын пикир айтылып келишет. Мына адатта көп маанилүү маселелер шашылыш түрдө жайкы эс алууга кетер алдында каралып калат депчи. Маселен, кечээ кечки 9:00 чейин отурушту болуш керек депутаттар, биринин артынан бирин мыйзам долбоорлоруна добуш беричи. Бул мындай кадыресе эле көрүнүшпү парламент башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып карагандачы, же бизде эле ушундай болуп атабы?
Албетте жок. Бул менимче ошо такай парламент жасачу, мыйзам чыгаруучу орган катары бирден бир чоң жоопкерчиликин катары карасак, бул парламент, биздин парламент бул жакта да чабал иштеп атышты. Анткени көбүнесе бизде ушул мыйзам долбоорлорунун, кабыл алынган долбоорлордун санына карабыз, бирок сапаты өтө начар болуп келет буга чейин.
Айрымдарын кайра караганда
акыркы кезде эле эмес, ооба, жана ноябрь, декабрь сессиянын орто ченинде деле ушундай жакшы талкууланбаган, ар жактан эске алынбаган чабал долбоорлор кирип добушка алынып калып атпайбы? Эске алсак жанагы туристтердин регистрациясы боюнча добуш алып коюшту дээрлик 100% менен, эртеси күнү эле жарымынан көбүсү кайра аны каршы сүйлөп чыгышты. Ойлонбой туруп жооп берип добуш берип коюуна биз таң калганда убайдан калдыбыз,
деди талдоочу Эмил Жураев. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. АКШда жакынкы чыгыш менен Батыш Африкадагы 6 өлкөгө карата иммиграциялык чектөө иштей баштады. Президент Трамптын мындай иммиграциялык буйругу 29-июнда Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирди. Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокурордун Заноза Кейзи сайты жана мурдагы депутат Чолпон Жакыпова боюнча доо арызын толук канааттандырды. Башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоо жүйөсү менен 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн Заноза Кейзи сайтын сотко берген эле. Прокуратура сайтты негиздеген Промедиа фондунан анын журналисти Нарнай жана 8 депутат Жакыпованын ар биринен 3 млн сомдон талап кылган болчу. Эми адвокаттар шаардык сотко кайрыларын билдиришүүдө. Чүй облусунун Сокулук районундагы дача суу айылына кулаган түркиялык Боинг 747 үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаттык комиссия иликтеп бүттү. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми элдердеги окуялар күндөлүгүнөн НАТОнун коргоо министрлери Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү жөнүндө макулдашты, бирок так саназырынча атала элек. Пентагондун башчысы Жак Нарада Вашингтон Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарылай тургандыгын дагы билдирди. Бирок Оогандык айрым расмий адамдар Түндүк Альянсына АКШ 130 миңге жакын аскер турган чакта да Ооган жергесине тынчтык алып келе албагандыгын билдиришет. Толугураак Айнура Жекшекызы баяндайт.
29 июнда Брюссельде өткөн жыйындан кийинки пресс-конференцияда АКШ коргоо министри Джим Мэттис америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу өтө тез жүргөнүн айтты. 2011 жылы АКШ баштаган коалициянын контингенти 130 миң аскерден турса, 2014 жылдын этегине карай эралык күчтөрдүн басымдуу бөлүгү Ооган жергесинен алынып чыккан. Ушул тапта жергиликтүү армияны машыктыруу жана колдоо миссиясын аткарган 13,5 миңде жоокер гана калган. Алардын жарымы америкалыктар. Алиме НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг аскерлерди чыгаруу чечими туура кабыл алынган деп жооп кайтарды.
We should have started earlier to train the Afghans, earlier to enable them to take full responsibility for their own.
Биз ооган куралдуу күчтөрүн машыктырууну эртерээк башташыбыз керек эле. Өлкө коопсуздугун камсыздоону тезирээк өз колуна алмак. НАТОнун согуштук операцияларын токтотуп, кеңеш берүү жана машыктыруу миссиясына өтүү чечими жаңы болгон эмес. Алыскы перспективадан алганда Талибан жана башка террордук уюмдарга каршы күрөшүп, коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алгыдай кылып шарт түзүү германиялык, британиялык, норвегиялык же альянстын башка жоокерлерин кармоодон алдаганча жакшыраак.
Маалыматтарга караганда Мэттис жабык эшик артындагы жыйында өнөктөштөр ооган аскерлерин машыктырууга көбүрөөк адистерди жиберүүгө тийиш деп басым жасады.
Аскерлер дагы деле жетишпей жатат. Биз ошол боштуктун 70% толтуруп келатабыз. Бул жерде айтылгандар оптимизм жаратат. Өнөктөштөр, НАТОго кирбеген шериктеш өлкөлөр менен сүйлөшүү мен үчүн маанилүү болчу. Апта башында болсо, биргелешкен штабтардын командачысы Ооганстанда болуп кеткен. Жыйында сөз болгон маселелерди Вашингтонго кайтып барганда командачы менен талкуулайбыз. Рекомендацияларды президент Трампка сунуш кылып, өкмөттүн жаңы стратегиясын аныктайбыз.
Америкалык маалымат каражаттары Трамп администрациясы дагы 3-5 миң жоокерди жөнөтүүнү караштырууда деп жазышат. Алар талип согушкерлерине каршы согушуп келаткан ооган өкмөттүк күчтөрүн туңгуюктан чыгарууга жардам беришмекчи. Мэттис жыйындан кийин уруш тынбай жаткан өлкөдөгү аскерий операция качан аяктаарын айтуу кыйын экенин, согуш өзү прогноздолбогон феномен деп билдирди. Баш катчы Столтенберг болсо НАТО Ооганстанга кошумча контингент жөнөтөөрүн айтып, бирок так санды атаган жок.
Бүгүн биз Ооганстанда тынчтык орнотууга дилгирлигибизди бышыктадык. 2017 жылы да колдоо миссиябыз улана бермекчи. Биздин аскерий жетекчилерибиз дагы бир нече миң жоокер керектешет. Биз Оогандагы контингентибизди кеңейтебиз деп бышыктайм. Ай башындагы конференцияда 15 мүчө мамлекет салымын көбөйтөөрүн билдиришкен. Бүгүнкү жыйында да убадалар айтылды.
We also got some more announcements and pledges during the meeting today.
Маселен, Британиянын коргоо министри Майк Фаллон жыйын алдында Лондон Ооганстанга ушул тапта кызмат өтөп жаткан 500 аскерге кошумча дагы 100 чактысын жөнөтөөрүн айткан. Ооганстан коргоо мекемесинин маалымат катчысы Мохаммад Радманиш НАТОнун чечимин кубаттады жана ооган армиясы машыктыруучуларга, оор артиллерияга жана сапаттуу аба күчтөрүнө муктаж деп билдирди. Ошол эле маалда депутат Мохаммад Закир Асав да скептикалык көз карашын ортого салып, Түндүк Альянс жана АКШ 130 миңге жакын аскери турган чакта ооган жергесине тынчтык алып келе албаганын белгиледи. НАТО ошондой эле жакынкы күндөрү коргонуу тармагына кетчү чыгымдарды аттоого тийиш. Жалпы жонунан 2017 жылдын бюджети $280 миллиард деп белгиленген. Столтенберг АКШдан башка өнөктөштөр коргонуу чыгымдарын быйыл 4.3% көтөрүшөрүн бир нече күн мурун айткан эле. 26 майда Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери менен жолугушууда президент Дональд Трамп альянстын көпчүлүк өлкөлөрү аскерий чыгымдарын коюлган максатка ылайык көбөйтпөй жатат деп сындаган. Министрлер бул жолку жыйында ошондой эле терроризм, кибер чабуулдар өңдүү глобалдуу проблемаларга каршы күрөшүү жолдорун талкуулашты.
Айнура Жекшекызы баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы орусиялык гесттерден Борбразия тууралуу ушлап тайчы жарыяланган айрым макала маалыматтарга кайрылат.
Евразия Дейли басылмасы Өзбекстанда суу, газ жана электр жарыгына акы төлөбөгөндөр ажылыкка жиберилбейт деп жазды. Өкмөткө коммуналдык кызматтар үчүн карызы барларга ажылыкка барууга тыюу салуу керектигин Ташкенттин башкы имамы Анвар Турсунов айтып чыккан. Бир сом карызы барларды дагы учакка отургузбаш керектигин ал. Карыз алуу ислам дининде күнөө деген диний алым, зыяратчылыкка барам дегендер өкмөт алдында карыздарын төлөш керек деп белгилеген. Макалада Өзбекстанда газ менен электр жарыгын колдонуучулардын карызы 1 миллиард доллардан ашык экени айтылат. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын өкүлү Жасур Арипов билдирген.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли Түркмөнстанда жоокерлерге диний кысым көрсөткөн офицерлер жоопко тартылганын жазды. Сердар шаарындагы 22-чи мотоаткыч дивизиясынын 12 офицери 10-15 жылга абакка кесилген. Аскердик бөлүктө тергөөчү апрелде жаш жоокер диний кысым көрсөтүлүп, жаңы келгендердин тумарларын чечтирип, кечкисин диний чогулуштарга катышууга мажбурлап жатканы жөнүндө арыз жазгандан кийин башталган. Анда кылмыш иши конституциялык түзүлүшкө кол салуу, кызмат абалын пайдаланып кыянаттык кылуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча козголгондугу айтылат. Тергөө ишинде аскердик бөлүктөн 70 адам камакка алынып, 12 офицер сот жообуна тартылган. Дагы бир нече аскер кызматкерлери наам жана сыйлыктарынан айрылып, катардагы жоокерлер Түркмөн Ооган чек арасына кызмат өтөөгө жөнөтүлгөндүгү баяндалат.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүүлөр өткөнүн баяндайт. Өзбекстандын диний маселелер комитетинин өкүлдөрү Жахаба күбөлөрү уюмунун жетекчилиги менен жолугушуп, жахабачылардын өлкөдө тоскоолдуксуз ишмердүүлүгүн талкууга алышкан. Мурунтан Өзбекстанда жахабачылар бир нече жолу камакка алынып келген айтылат. Жахаба күбөлөрү бир гана Чирчик шаарында катталганы, мыйзам боюнча ошол аймакта гана чогулуштарды өткөрө алары белгиленет. Аларга өлкөдө үгүттөө жүргүзүүгө тыюу салынган. Орусияда болсо, бул уюм быйыл экстремисттик уюмдардын тизмесине алынган. Жалпысынан Өзбекстанда 2000 ашуун диний уюм катталган болсо, алардын басымдуулугу мусулмандык уюмдар, христиандык багыттагы уюмдардын саны 157 делет.
Орусия прессасы.
Интерфакс Казакстан диний экстремизмге жана деструктивдүү диний агымдарга каршы күрөшөт деп жазды. Президент Нурсултан Назарбаев дин маселеси боюнча жаңы концепцияны кабыл алган. Анда өлкөдө диний уюмдар менен тыгыз иштешүү, светтик мамлекет түзүлүшүн өнүктүрүү, улуттук коопсуздукка залака тийгизе турган диний агымдарга жана экстремизм менен күрөшүүгө чаралар каралган. Казакстанда 3,5 миңден ашуун диний агым бар. Өлкөдө 2,5 миң мечит, 500 протестанттардын, 400 православдык жана католиктердин чиркөөсү катталгандыгы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сөз салды.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Баткенде кармалып байлоого алынган эч кемир талаага кое берилди. Кийинки убактарда сейрек кездешүү жаныбарлардын катарында кызыл китепке киргизилген эч кемирди кармап сатып аткан тууралуу маалыматтар интернетте тараган болчу. Иштин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Социалдык тармактарда Баткен районунун Таян айылынын тургундары коргоого алынган боз эч кемерди кармап 2000 сомго сатып жатканы жөнүндө маалымат тараган. Интернетте сейрек кездешкен жаныбарды зым менен байлап сатыкка койгон жаран тууралуу кызуу талкуу башталганы аңчылык департаментинин кызматкерлери аталган аймакты түрө кыдырып өз алдыларынча иликтөө иштерин башташкан. Аракет натыйжасын берип Кыргызстан менен чек арада турган Өзбекстандын Чоң Кара айылынын тургуну экени аныкталып, кошуна өлкө кызматтары менен биргеликте сатыла элек жаныбар кайра алынып 30 июль күнү талаага кое берилди. Алдын кийин мындай окуя аймакта катты элек болчу. Бул биринчи учур. Халк арасында атайын бул сейрек кездешкен жаныбар дарылык касиети бар деп сөз чыгарылып, анан браконьерлер сатууга аракет жасап жүргөн дейт аңчылыкты көзөмөлдөө департаментинин облустагы башкармалык адиси Бактияр Козубаев.
Ошол варанды саткан бала Өзбекстандын Жигит Прим анклавынын жашоочусу болуп чыкты. Ошол баланы Өзбекстан менен совместно айыл башчысы менен байланышып чакырып түшүнүк каттарын алып маалыматты да толуктап беребиз. Бүгүнкү күнгө эмени варанын этини дарылык кылат деген касиети жок эч кандай. Бул себеби уулуу нерсе, трупный яды бар буда.
Алгач коруктагы чоң кескелдирек Баткен районунун Той этегиндеги Таян айылында сатыкка чыкканы тууралуу маалымат тараган. Аталган аймактагы участкалык милицияга бул маалымат боюнча атайын тапшырма берилип, милиция да ишти иликтөөгө алган. Мыйзамсыз аракет боюнча сөзсүз жоопкерчилик суралат дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова.
Бизге Баткен облустук ички иштер башкармалыгына бирок катталган эмес эле буга чейин. Кечээ жогоруда факт боюнча чыгып кеткен факт боюнча биздин башкармалык тарабынан тапшырмалар берилди. Баткен РИБИ тарабынан бүгүнкү күндө ийликтөө, териштирүү иштерин жүргүзүп атат.
Боз эчкемер же орусча варан деп аталган кескелдири Кыргызстанда Баткен облусунун аймагында гана катталган. Буга чейин ачыкка чыкпаса да калк арасында бул жаныбардын сатылуусу, дарылык касиеттери бар делинип айтылып эле жүрчөгөн. Баткен шаарынын тургуну Дастанбек болсо, кала берсе баасы да айтылып турган, бирок баары жашыруун болгондуктан көпчүлүккө ачыкталчу эмес да дейт.
Кармагандар жөнүндө уккамын. Анан бул жерде баягы көпчүлүктүн айтышы боюнча эчкемер көп нерсеге дары деп уккам да. Туберкулез, рак, баягындай жара.
Боз эчкемер калк арасында онкологиялык ооруларга дарылык касиети бар деген сөздөр бар. Бирок кайсыл ооруга кандай дары экени так эч ким деле айта албайт. Бул кызыл китепке кирген жоголуу коркунучундагы жаныбар үчүн 4000 сом айыппул жана 5000 сом административдик жазана салынат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.